Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Momčilo Pavlović, istoričar, direktor Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bula pomogao.
U Srbiji je i dalje aktuelno pitanje rehabilitacije četnika, sa druge strane lustracija. Oko ovih pitanja javnost je ponovo podijeljena, partije također. Kako vi sagledavate kontekst u kome se vrši rehabilitacija četnika? Da li je ovo moralna ili politička rehabilitacija?
U vašem pitanju su sadržana nekoliko podpitanja.
Da.
Dakle, da li je politički moment da se vrši rehabilitacija i lustracija, a dalje, kako je to pitanje, dakle, da li je političko, moralno, ili je to stvar pravde i pravičnosti. Što se tiče političkog trenutka, on je relativno, kako da vam kažem, i povoljan i nepovoljan. Srbija je u konfuziji. Uopšte, nekako je uvedena u takvu situaciju da jednostavno vi u ovom trenutku ne znate ko je pobjednik u ratu, ne znate šta je dobro, šta je loše. Uopšte modeli istorijski pa i mitovi su poljuljani, što unutrašnjom akcijom, što propagandom s polja ili direktnom akcijom. Tako da stanje u srpskom društvu je prilično konfuzno. To je jedna stvar. Propuštene su dragocene prilike kada je bio povoljni politički moment, kada je to pitanje dakle moglo da se završi na daleko efikasniji i prodorniji način. Treba li da podsjećam, dakle, pa hajde da u posljednjih 20 godina uzmemo recimo period, hajde, pod navodima bujanja srpskog nacionalizma, odnosno
ranih 90-ih.
Kasnih 80-ih.
Da.
To je bolje reći, kada je Srbija počela da postavlja sva ona pitanja koja su svi ostali narodi, odnosno republike u Jugoslaviji, legitimno postavljali od dolaska komunista na vlast pa sve do raspada, odnosno razbijanja zemlje. Dakle, kada je Srbija ta pitanja počela da postavlja, ispostavilo se da je zemlja ugrožena. Da sada ne vraćamo u prošlost da je to u suštini komunističkog učenja, o nacionalnom pitanju i da je u stvari Jugoslovenska federacija skrojena na taj način da bi se jednostavno raspala. Dakle, klice raspada ona nosi u svojim temeljima i nju je bilo vrlo teško braniti unutrašnjim snagama, a kada je taj koncept velikih sila napušten te Jugoslovenije nije više tako značena, onda je bilo sasvim veliki je problem, dakle što srpska politička druga elita nije to na vreme uvidjela taj disbalans na opštem planu i jednostavno lošim kreiranjem dakle svojih sopstvenih legitimnih zahteva srpski narod je doveden u poziciju da bude ili i stradalnik i dakle onaj koji je osuđen. E sada, dakle, to je bio prvi trenutak kada je politički moment bio ispred. Međutim, u tom trenutku javila se protivrečnost između originalne nacionalne politike i komunističke ideologije. Dakle, te dve stvari su manje više nespojive. Makar nespojive u smislu izvornog srpskog nacionalizma. Dakle, komunisti su ti koji su hteli da se reformišu, pa su, dakle, u nedostatku drugih boljih ideja, prigrabili te ideje određene neke retrogradne iz tog arsenala nacionalizma. I to je naravno pokrenulo čitavu lavinu. Kada to, dakle, nije iskorišteno iz tih razloga, jer njih je zanimala ideologija, a ne dobrobit, znači, po narodu i srpske države, kako god hoćete, onda su stvari tekle kako su tekle. I drugi pogodan moment bio je, recimo, 2000. godine. Nije jasno, zapravo, zašto tada, ako je, kao što se govorilo, napravljena revolucija, i sam sam, dakle, učestvovao
kroz špalir naroda,
ali i kroz prozore svoga instituta smo bili neposredni učesnici toga. Šta se to desilo, dakle, narednih dana, da ta energija koja je bila probuđena, bunt, sušeno je nešto staro, zapravo šta se to desilo da se ne napravi ništa novo? Različita su objašnjenja, ali ja mislim da je ključno objašnjenje u sledećem. Srbija nema veliki broj sposobnih ljudi, vizionara, kreatora koji su mogli u tom trenutku da, recimo, predvide događaj. Ako su sve države istočnog lagera napravile lustraciju, ja ne znam zašto, pa čak i bivše republike, Velike Jugoslavije, ja ne razumem zašto Srbija, šta to sprečava Srbiju da sada ne podvuče crtu i kaže pop, bogu, bogu. To je jedna strana medalja. S druge strane, sasvim su neopravdani strahovi da će se destabilizovati Srbija ako vi otpustite bivše komunističke praktikante ili ljude koji su skloni bilo korupciji, koji su nekompetentni, a zauzimaju važna mesta. Verujte, ništa se u Srbiji neće desiti. Originalna Srbija, da upotrebam taj izraz, će pozdraviti upravo takve akte. Jer, uzmimo primjer direktora. Direktor koji je direktor 20 ili 30 godina, nešto nije u redu sa tom firmom. Znate, onda se identifikuje, dakle, firma sa direktorom, a direktor smatra da je direktorstvo radno mesto. E nije, direktor nije radno mesto i njih treba menjati neprestano kako bi, znači, dovoditi sposobne, e sada imate sposobne, manje sposobne i potpuno nesposobne ljude. Znači, preko politike ljudi ulaze i onda stvara se mit da od njih zavisi, ne znam, određena institucija ili preduzeće i tako dalje. Naravno da ne. Obratite pažnju kako to funkcioniše u svetu, pa se ipak sve kreće brže napred nego što se Srbije kreće. Da se vratimo, dakle, ilustracija je neophodna da bi se u društvu, dakle, ojačali temelji, bilo moralni, bilo politički, bilo životni, kakvi god hoćete, da bi srpsko društvo uspostavilo nekakve standarde. Jer u protivnom, možete da radite šta god hoćete, možete da menjate stranke kao košulje, možete da zastupate stavove od ekstremne levice do ultra desnice, i da je to sve u redu, da ste vi cenjeni i uvaženi građanin ili, ne znam, profesor ili direktor, da ne nabrajam dalje. E, to onda, kakav je to primer za ove generacije koje dolaze. Kakav je to primjer, kakav mi to signal zapravo šaljemo tim mladim ljudima i kako li nas tek gleda Evropa kojoj težimo? Dakle, Srbija u ovom trenutku nema adekvatne društvene, ako hoćete, istorijske, niti moralne standarde. To kad kažem, posebno mislim na političku elitu i posebno mislim na intelektualnu elitu koje podjednako snose veliku istorijsku krivicu za udes koji snašao srpski narod na početku, dakle, razvijeka.
Da li se, doktore Pavloviću, ovdje stvara simetrija pričom o dva antifašistička pokreta, u smislu mi vama dajemo za pravo kao antifašistima, dajte i vi nama, eto kompromisa?
Naravno, ta dogovorna istorija, odnosno simetrija, nastala je sa pobjednicima. Dakle, komunisti su, kada su došli na vlast, najpre simetrijom izjednačili ono što se, izjednačili su žrtvu i zločinca. Po njihovom, dakle, učenju i kreiranju istorije, a sam Đilas je na kraju rata pisao o kakva istorija treba da izgleda, dakle, koja je njena vaspitna funkcija, kako on to kaže. Dakle, oni su najpre izjednačili sve narode. Pa su prema tome svi narodi u Jugoslaviji imali fašistički pokret, svi su se borili, svi su stradali. Dakle, sve u svemu, svi su bili na strani pobjednika. Naravno da to istorijski nije bilo tačno, ali je politički bilo korisno. Dakle, oni su napravili taj jednu ravnotežu. E sada, u njihovoj svesti i učenju i kasnije historiografiji nije bilo mesta jednostavno za drugi pokret, za drugog lidera. Jer smatralo se da ne može narodnooslobodilačka borba da bude epopeja, a da vrhovni komandant bude legenda, ako imate još jednog komandanta koji također ima određenu legendu ili mit, ako god hoćete, ili ako postoji i još jedan pokret koji je opet imao svoje borbene akcije posebno na prostoru
parirajući
na prostoru istočne Jugoslavije. Ne zaboravite, dakle, i znači originalni pokret je pokret jugoslovenske vojske u otadžbini i on se javio kao pokret otpora. Postoji jedan banalni, kako da kažem, argument u korist Mihajlovića i njegove kolaboracije sa Nemcima, zašto ga optužuju. Po toj logici, zašto se on lomatao po šumama i gorama naše zemlje ponosne, kako se kaže u pesmi, on jednostavno mogao da sedi u Beogradu kao i drugi i da odatle izdaje naređenje. To je jedna stvar. Druga stvar je, on je u trenutku kada su ga saveznici napuštali, a oni su to činili tako što su se sakupili u njegovom štabu, pa odatle odlazili, dakle, on je jednostavno mogao da kao, pod navodima, saradnik Nemaca, jednostavno te ljude potkaže Nemcima ili namesti situaciju gdje bi bili zarobljeni. To se, dakle, odnosi na članove misije, to se odnosi na američke pilote, to se odnosi, dakle, na te dve velike grupacije. Dakle, on to nije uradio žrtvujući, dakle, ne samo sopstveni pokret, nego žrtvujući brojne civile koji su na bilo koji način bili vezani za ove strane oficire ili dolazili u kontakt s njima. E sad, dakle, i partizanski i četnički pokret, odnosno četnički, kolokvijalno govorim, i partizanski u periodu do 1941. godine, dakle do kraja mjeseca, prilike imaju isti cilj, oni su pokret otpora, protiv su fašizma, dakle. najveće odmazde u Srbiji desile su se upravo iz njihovih zajedničkih akcija. Ti pokreti se razilaze, u historiografiji je velika polemika, ne samo kada, nego i zašto, ali opet postoji nekako logično objašnjenje. Komunisti imaju, dakle, dvostruki cilj i njima je primarni cilj revolucija. Pokret Draže Mihailovića ima sasvim drugi cilj, da sada ne zamaramo naše slušalce time. On teži da, znači, samo brani državu, a da će o režimu odlučivati sasvim neko drugi, kada se za to stvore uslovi. Znači, dolazi do razilaženja i od tog trenutka u Srbiji, čitav prostor Jugoslavije, besomučni građanski rat i jedno besomučno istrebljivanje. Da budemo, dakle, potpuno pošteni i da budem potpuno jasan. Zločina je bilo i sa jedne i sa druge strane. Dakle, satirali su se nemilosrdno, to ljudi znaju i po porodicama, i ne znam, čitajući. Dakle, gde god su se sreli, nije bilo milosti. Ne postoje partizanski logori za političke protivnike, niti postoje četnički logori za partizanske zarobljenike. Dakle, rat bez milosti. I sada, u jednoj dinamici, dakle, do kraja rata, ti pokreti imaju različitu sreću, kada se tu onda umeša i taj spodni faktor, vi dobijate jednu potpuno hodičnu sliku o Srbiji. Stradalnik u jednom i drugom slučaju je narod i civili. Međutim, ja nisam siguran u ovom trenutku od koga je srpski narod više nastradao. Znate, čitava mesta, čitave oblasti pamte jedne ili druge zločine. U novije vreme se, dakle, i u historiografiji piše i otkrivaju se ti zločine antifašista. Oni su, dakle, sistematski i oni su napravljeni posle okončanja ratnih operacija. Tu je velika, velika odgovornost. Dakle, simetrije nema. Ne može biti. Dakle, svaki pokret treba da se izučava posebno.
Sui generis.
Da. Ali ako ih izučavate sa stanovišta srpskog naroda i sa stanovišta današnjice, onda ispada da su jedan i drugi pokret potpuno poraženi, da su njihove, ajde, tekovine revolucije potpuno urušene od tih samih, dakle, od komunista, a da su, dakle, ideje za koje se zalagao pokret Mihailovića bile poražene na samom kraju rata u direktnom
geostrateškom.
I naravno, geostrateški balans, odnosno politika velikih sila imala je direktan uticaj na pokrete opera i uzna.
Koliko je ovaj problem kod nas složen, vidi se i na držanju san Dobrica Ćosić, Mihajlo Marković i još neki, nikad nijesu priznali četnicima patriotizam.
Pa, dakle, govorite o ljudima koji su ne samo nosioci komunističke ideologije, već i, dakle, učesnici toga rata i oni su, dakle, sve što su uradili, dakle, njihova ta početna pozicija je učešće u partizanskom pokretu. Dakle, te kasnije su se razvili kao disidenti, ali ta lustracija o kojoj ste govorili nema razloga da se ne primeni i na Srpsku akademiju nauka.
Da. Ali, nažalost, ni politička vlast koju pomenuste u vašem uvodnom, zaista sveobuhvatnom i slojevitom izlaganju, politička vlast Miloševićeve Srbije, još se sjećamo 90. godine kad su komunisti Gradskog komiteta Beograda zabranili knjige dvojice velikana Dragiše Vasića i Slobodana Jovanovića.
Tačno. To je upravo bilo kada je Milošević bio predsjednik Gradskog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, dakle taj refleks komunistički Na jednoj strani ste probudili nadu u, ne znam, autentično srpsku identitet, uspravljanje Srbije, a na drugoj strani sve ono što je bila, ajde, intelektualna elita te Srbije, koja je, dakle, delovala od kraja 19. veka, pa znači nadalje, vi ste to zabranjivali. Zato nije bio dovoljan signal i dovoljna poruka, a ne zaboravite, to je vreme kada se komunizam na planetarnom nivou urušava. Plašim se da ne budem radikalan, ali ako je išta Srbiju koštalo ugleda u, na zapadu, budem precizan, to je bespotrebno poigravanje sa komunističkim simbolima. Kada se, dakle, na planetarnom nivou komunizam urušavao, u Srbiji se mahalo crvenim zastavama, petokrakama,
vojnim paradama
i komunističkom retorikom i vokabularom. Dakle, to je jedna stvar. S druge strane, originalna Srbija ima veliki demokratski potencijal. Dakle, čak bivše republike ili istočne zemlje koje nisu imale demokratsku tradiciju na način na koji je imala Srbija, one su pre održale višestranačke izbore, obnovile stranke i tako dalje. Jedino se u Srbiji to vraćanje tim izvornim demokratskim principima ostvarivalo tako sporo i tako bolno. Zaista, nije postojao ni jedan razlog stanovišta društva da vi ne pustite, recimo, ne obnovite stranke. Ne kažete da je Srbija prva imala i parlamentarnu demokratiju i stranačke izbore, da je to iskustvo onako ili ovako i tako dalje, ali da Srbija jednostavno je te principe imala u istom trenutku kad i razvijene zemlje zapada i Francusku i da ne navrijam druge zemlje. Dakle, mi smo kasnili i predstavljali smo sami sebe, dakle, ne ja, ne vi, nego politička i intelektualna elita, na način da u Srbiji komunizam nije poražen. I dan danas, upravo u nedostatku ove lustracije i jasnog distanciranja od toga, mi se na zapadu i dalje uzimamo kao jedan surogat tih komunističkih ideja, gde je, dakle, jedan miks, gde je u Srbiji, gde su Srbiji na vlasti ili prerušeni komunisti, ili jednostavno Srbija se nije na adekvatan način odredila, niti distancirala od jednog vremena, jednog režima ili jedne ideologije. I sad, ovih dana je 90 godina Topličkog ustanka i upravo smo pripremili jednu posebnu monografiju o stradanjima na prostoru Južne Srbije, o zločinima Bugara, o jednoj međunarodnoj komisiji koja je, dakle, potvrdila sve te navode i tako dalje i tako dalje. I onda na jednom mestu pojavio se Pašić i njegovo gledanje prema bugarskim zločinima, prema bugarskim političarima i prema bugarskom narodu. U prvom trenutku, to ću u jednoj rečenici reći, Pašić smatra da se bugarskom caru Ferdinandu mora suditi kao i nemačkom caru. Ali posle mjesec dana on je svoj iskaz promenio na taj način što je rekao da ako samo tražimo da se sudi Ferdinandu i predsjedniku vlade Radoslavovu, onda Bugari mogu da svu krivicu svale na njih i da onda je bugarski narod ispravan i da može doći do pomirenja. Ne, Pašić onda okrenuo. Da, krivi su i Ferdinand i predsjednik vlade, ali je kriv i bugarski narod, ne znam koji je izrodio takve zločince i tako dalje i tako dalje. I na kraju on je smatrao da je potrebno da prođe 20 ili 30 godina, pa da se uspostave dobri odnosi sa Bugarskom.
Opet ću vas pitati, gospodine, vrijeme vladavine Slobodana Miloševića neki intelektualci su nazvali kvazinacionalnom katarzom. Da li je njegovo vrijeme na platformi nacionalnih interesa, memoranduma, debrozovizacije, jedinstvenog stava i borbe po kosovskom pitanju i slično, moglo donijeti nacionalno pomirenje? Već ste, naravno, to...
Naravno da je moglo donijeti, da je otvorena je mogućnost, otvorene su nade. Međutim, Milošević nije nacionalista, makar ne nacionalista na način na koji Zapad, odnosno Haški tribunal, želi da ga predstavi. On nije originalni srpski nacionalista, niti se on zalagao za originalne srpske ideje. Dakle, njegova politika nacionalna je politika iznudice. Dakle, on je uvek kasnio za događajima i uvek je, kada je sateran, pronalazio nekakva rješenja na ovaj ili onaj način, nekad uspešno, nekad neuspešno, naravno, ali pritom manipulišući ili se zaklanjujući iza volje naroda. Nijedan vladar u Srbiji nije se toliko služio narodnom voljom i manipulacijama kao što je to bio Milošević. Dakle, mi smo imali referendume otprilike na svaku godinu dana. I, kao što znate, kad god organizujete referendum u jednom takvom unutrašnjoj političkoj konstelaciji, a posebno u međunarodnoj propagandi, pri tomu ostane amnestiran Zapad, vi ste naravno dobijali željeni rezultat, ali na dužu stazu ajde, srpska pozicija je permanentno urušavana, Srbija je dovedena dokle je danas došla. Dakle, ne samo što je to kvazi nacionalizam, ne samo što je to, dakle, fingirani, zapravo, preciznije reći da Milošević nije inspirisao nacionalizam, nego je on plivao na njegovim talasima. A nacionalizam se javio, dakle, Srbija po ničemu nije bila izuzetna. Dakle, na Balkanu, u Jugoslaviji, postoji dovoljna količina mržnje, nacionalna, tolerisana mržnja. I kada vi na jednom kraju i u jednoj državi, republici, kogod hoćete, u jednom narodu, i počnete da izazivate te, kako da kažem, emocije nacionalne ili promovišete, automatski podižete i kod drugih naroda, jer su sjećanja još uvijek prisutna, bolna. Dakle, nikada na prostoru Jugoslavije ti nacionalizmi nisu istutnjali, dakle nisu luftirani, nego su jednostavno gurnuti, zatvoreni i onda su odjednom buknuli. E kada su buknuli, kao srpski nacionalizam, Milošević je plovio po tom nacionalizmu jer mu je on odgovarao za praveći mu, dakle, politički okvir gdje on može da se razmahuje. Pre je originalni srpski, da tako kažem, nacionalizam bio s one strane Drine ili s tih, kako da kažem, rubnih delova srpstva.
Kako tumačite sav kompleks komunističke ideologije? Antifašisti za socijalističku revoluciju, a protiv monarhije?
To je u biti njihovog učenja. Dakle, oni su antifašizam redukovali, odnosno prigrabili samo za sebe. Istorija pokazuje, dakle, nije dovoljno da budete istraživač, nego da budete, dakle, samo konzument, to je istraživačskih radova. I vi ćete vidjeti da, posebno u Srbiji, je bilo moguće da čovjek bude antifašista, a da ne bude komunista. S druge strane, čovjek je mogao da bude antifašista, ali i antikomunista. Dakle, komunisti su antifašizam prigrabili za sebe. Redukovali ga, dakle. I sve ono što je ostalo van toga, to je ili neprijatelj, ili kolaboracionista, ili saradnik okupatora, koristim, dakle, njihov vokabular. E sada, u njihovom učenju, dakle, taj socijalni moment je vrlo važna komponenta i on je stvorio velike nade, on je stvorio velike nade, ne zaboravite, znači Srbija i Jugoslavije, da je to bila siromašna zemlja, agrarno prenaseljena, dakle, čak i u mojim radovima ima da su jedne cokoli na kraju rata vredele kao par volova. Dakle, da je narod na kraju rata obolio i obosio, kako se kaže, toliko da čak u nekim mestima devojke nisu mogle da se udaju zato što nisu imale šta da obuku.
Ruho.
Ruho, bravo. Dakle, kao što vidite, to je sad. E sada, ako vi onda ponudite tim ljudima da će oni da imaju to i to, da će se uzeti, da će svi biti ravni i tako dalje, vi onda budite jednu veliku nadu, realnu i racionalnu, svejedno, ali, dakle, te ljude mobilišete. I tu su komunisti, dakle, sa jednom svojom dinamičnom propagandom, otvorili su, dakle, na kraju rata, otvorili su ne samo nade, nego uneli su dinamizam. Oni su u tom sistemu kolektiva ili, kako je to neko napisao, sistemu spontane organizovanosti ili organizovane spontanosti izveli narod, omladinu na ulici.
Kao kes na deset, su tako raslabljenu zemlju.
Naravno, potpuno moralni kodeks, moralni korpus na kome je počivalo srpsko društvo i onda odjednom oni pobunjuju sina protiv oca, smatraju da su, ne znam, slave,
litije, liturgije,
crkva,
opijum za narod,
sveštenstvo, znači nazadne i da se ljudi oslobađaju to. E sada, komunistički eksperiment je uspeo samo zahvaljujući direktnoj podršci Amerike i Zapada koja je izgavala ogromna ekonomska sredstva da bi Jugoslaviju pokazala i Tita održala kao izlog istoku prema zapadu. Prosto rečeno, ako se distancirate od Staljina, odnosno Sovjetskog saveza, evo kako društvo možete napraviti kao što je Jugoslovensko i kao što je bio Tito.
Da li je onda četnike uputno nazvati antistaljinistima ako su komunisti antifašisti?
Preciznije antikomunistima.
Da.
Ne samo antistaljinisti, jer čak i četnici su
imali... Ako volimo računa ova dva totalitarizma, da. Jedan lijevi, drugi desni, naravno. Jedan iz Rusije, drugi...
Čak i četnici su imali, da kažem, pozitivan odnos prema Rusiji i ruskom narodu. Dakle, ne zaboravite da je to u Srbiji ili uopšte mesto, da se tu ne može praviti velika razlika. Ali u svakom slučaju, da su četnici bili antikomunisti, i da su u jednom trenutku njima glavni protivnici bili partizani kao nosioci te ideologije bez obzira koje neznanosti bili, u to nema sumnje. Obratite pažnju, recimo, na kraju Drugog svjetskog rata, prilikom oslobađanja Kruševca, navodim jedan detalj. Za razliku od učenja i historiografije, Kruševac su ipak oslobodili četnici Dragutina Keserovića i jedna prethodnica ili neke jedinice Crvene armije. Na jednom sastanku gdje je prisustvovao i Kramer, član američke misije za spašavanje pilota, koji se nalazi u štabu Keserovićevom, a koga su Rusi, odnosno Crvena armija, zarobila upravo u Kruševcu, da se njega deportovala u Sofiju, obratno dalje. Dakle, on piše da se pre toga nemački komandanti njemu nudili da se predaju, da predaju sve jedinice, a da je on smatrao da je on samo pojedinac i da jeste predstavnik američke države, ali Sjedinjenih država, ali da je on pojedinac, nego da oni mogu da se predaju Keseroviću, da polože oružje. I tu je bilo nekih kontakata. Kada su četnici blokirali Kruševac i nemačke jedinice i kada su odnosno kada je sovjetska crvena armija prilazila Kruševcu, Keseroviću je skrenuta pažnja da bi on trebao da spreči prodor crvene armije dok se Nemci ne predaju. On je rekao otprilike da njima ruski narod nije neprijatelj i da oni nikada neće da vode otvorene borbe sa crvenom armijom. To se desilo dakle i na prostoru istočne Srbije i na prostoru dakle, centralne Srbije, gde su u tom trenutku Sovjeti prihvatani kao saveznici. Na improvizovanoj bini pred narodom u oslobođenom Kruševcu govore dakle sovjetski komandant, govori Kramer, znači predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, i govori Keserović. Neposredno posle toga jedan viši komandant pokušava da uhapsi Keserovića, on na loši način beži i to je samo detalj gde su da te četnici, oni jesu bili antikomunisti, ali nisu bili antiruski, odnosno antisovjetski raspoloženi.
Ali nijeste replicirali sagovorniku u emisiji Upitnik, Milanu Terziću, da je četnike i partizane nemoguće staviti u isti koš, jer četnici nijesu vodili ni jednu bitku s okupatom.
Naravno, to je omiljena komunistička floskula da se navedu određene četničke bitke gde su oni porazili Nemce. S druge strane, vi nemate ni veliku partizansku bitku, dakle sve do ulaska sovjetskih crvenih armija, gde su oni sistematski vodili bitku protiv Nemaca. Dakle, sve ofanzive partizanske koje su sad izbačene iz udžbenika, svodile su se na nemačke ofanzive protiv dakle, partizana i njihovo kretanje duž planinskih venaca. To je jedna stvar. Druga stvar je, ne zaboravite, Srbija je posle 1941. godine od kasne jeseni, pa sve do 1944. godine manje više pacifikovana zemlja. Ne samo da nema partizana i partizanskih akcija, istina ima izolovano u planinskim delovima, nego nema ni četničkih i oni su gurnuti u izuzetnu Bosnu i Sandžak. Dakle, Srbija je umirena. E sad, ratuju srpske planine i tamo su ti pokreti bilo partizanski, bilo četnički. Plodne doline, Morave, Ibra i tako dalje. Sam Beograd je potpuno pacifikovan i tu život teče jednim dinamizmom. I razume se da nije bilo borbe u Srbiji. To što Novo Vreme izveštava da je toliko bandita uhapšeno i tako dalje, to je čista propaganda da bi se od Nemaca dobilo naoružanje, odnosno municija, i su oni strogo to ograničavali, plašati se da se to oružje okrene protiv njih, kao što se i desilo. Dakle, četnici i partizani ne mogu se staviti u isti koš. Do kraja novembra 1941. godine oni zajednički vode operaciju Srbiji, kao što sam rekao, i velike odmazde u Srbiji su na kraju krajeva njihovo zajedničko delo. Ako su imali to iskustvo do 1941. godine, iako je jasno stavljeno do znanja 100 za jednoga, svaka akcija je direktno, dakle, ugrožavala sobstveni narod. E sad, četnički pokret je dispersivni pokret. Ono što važi za Dalmaciju, gde je Birčanin, što važi za Crnu Goru, gde je Lašić, ili što važi u Hrvatskoj krajini, gde je Đujić, dakle, ne važi za četnike u Južnoj Srbiji. Da je bio Dražin prijatelj Đurić. Dakle, to treba posmatrati sa stanovišta lokalnih prilika. Pa razume se da je Birčanin imao kontakte sa Italijanima. A sve i da je hteo, Đurić na jugu Srbije nije mogao, jer jedno sa Italijana nije bio. Dakle, kao što vidite, taj pokret je dispersivan. On ima svoju dinamiku, određeni komandanti. Možete zamisliti pri tadašnjim sredstvima komunikacije i veze, kako je Draža mogao da kontroliše svak komandanta da on, ne znam, ne radi ovo i ono i tako dalje. E sad, bezbroj je diverzija, akcija, protiv akcija, gde su direktni, kako da kažem, akteri, četnici i Nemci. Znači, istočnu Srbiju, recimo da je kemp i ne znam, patak, to su komandanti istočne Srbije, ovde direktne sukobe, direktne, kako da kažem, imaju direktan kontakt sa Nemcima, manje više iz različitih razloga, jedan od razloga je recimo spašavanje američkih pilota. Ja.
Zašto je napravljen otklon saveznika od četnika i njihovo priznanje komunista?
Taj problem još uvijek nije dovoljno istražen. Dakle, postoji ta globalna politika Čerčila da Jugoslavija nije za njih primarni interes, da je njihov primarni interes bila Grčka koja je imala također dva pokreta, koja je imala izuzetno snažan komunistički, odnosno partizanski pokret, na kraju rata, kao što znate, taj pokret je potpuno porazio. Dakle, da su saveznici hteli da naprave nekakav balans u Jugoslaviji, oni su mogli. U novije vreme ispostavilo se da je Šubašić bio, govorim današnjim jezikom, najobični špijun OSS-a američkog i da je on preko tih špijunskih kanala imao poseban naziv, nadimak ili šifru, da je on, dakle, izvučen preko tih obrištenih krugova da se nagodi sa Titom. Priča o tome da je jedan pokret borbeniji, a drugi manje borben i tako dalje, i da je zbog toga napušten četnički pokret, je samo deo istine i deo pravih razloga. Pa i u Francuskoj pokret nije bio razvijen, pa zapadne sile nisu dozvolile razvoj partizanskog pokreta. I recimo, uzmite bolji primjer, Italiju. Italija je, znači posle kapitulacije, posle haosa i raspada italijanske vojske, nastao izuzetno snažan partizanski pokret koji je vodio čitave operacije. Na kraju rata taj pokret je bio pobednički pokret. Ali CIA je ta koja je direktno uticala na izjašnjavanje Italijana na kraju rata i pakovanje, pod navodima, prvih izbora, te Italija ipak nije postala komunistička država. Dakle, oni nisu imali ključni politički motiv, a to je sada opet u dogovoru sa Velikim bratom na istoku, da u Jugoslaviji makar zadrže respektabilnu građansku komponentu. Oni su Jugoslaviju prepustili komunistima na nekoliko godina da bi ih kasnije podržali i to sve do 90. godine. Kada su izvukli tu podršku, Jugoslavija je sa tom ideologijom i sa tim pokretom krahirala.
Tako se može reći da su četnici izgubili bitku na globalnom planu i od saveznika i od kominterne zajedno.
Naravno da su bili poraženi, da je samom Draži nuđeno da se spasi na taj način što bi otišao bilo u Ameriku, gde je bilo dovoljno, taj navodno ono bio, da želi da bude brangel.
Aluzija na Rusa, da.
Dakle, ali nemilosrdno su saveznici prepustili sve te snage na milost i nemilost komunistima, što u Južnoj Austriji, što kasnije direktnim odnosom prema tim ljudima koji su se obrali na zapadu. Dugi niz godina, dakle, ti ljudi, kao saveznici, dakle, u prvim godinama rata na zapadu, nisu imali rešen status, niti su se na pravi način snažili.
Ostala je jedna anegdota od Dragiše Vasića. da je izjavio, ako pobijedimo, uvešćemo u osnovnu školu i to u niže razrede predmet koji će se zvati mržnja prema Englezima.
Ne, naravno da Engleze ne treba ni mrzeti ni voleti na način kako to uglavnom Srbi emotivno rade i prema narodima i prema vođama. Ali, postoje dve konstante u balkanskoj, da ne kažem, srpskoj istoriji. To je, dakle, od krstaških ratova, a do dana današnjeg, mešanje, mešetarenje, podbunjivanje, kreiranje, kako god hoćete, velikih sila je dominantna crta u politici. Toga je bilo, dakle, od krstaških ratova do dana današnjeg. Obratite pažnju da se granice Kosova kroje, znači mimo nas, da je to, da je celokupna srpska istorija, dakle, prepuštena jednom čoveku, od čijeg, dakle, jednog predloga, jednog potpisa na kraju krajeva, može biti celokupna srpska istorija, pa makar bili mit, da bude poništena.
Ugašena.
Ugašena, relativizovana ili stavljena po znak pitanja. Ako je to tako, na ovo treba dodati i sledeću konstataciju. Tačno da su se mešale sve sile, tačno da je to tako. Drugo je pitanje, zašto bi mi uvek bili nekako protiv tih sila? Zašto mi svoj interes ne etabiramo na taj način da smo mi na toj strani, na primjer Amerike sada? Zašto, kako se to desilo da Amerika sada jednom podržava Albance, a ne podržava Srbe? To moramo da istražimo, ko je kriv za to? I da li su stvarno Amerikanci uvijek bili protiv Srba, ili je to bilo i nekih drugih svetitelja. Dakle, ovome treba dodati i sljedeću činjenicu. Da bez uticaja Zapada, posebno ekonomske pomoći, ove zemlje i ovi narodi se nikada ne bi digli. Dakle, kak i garderobu koju nosite na sebi je delom Zapada. Dakle, te dve konstante od srednjeg veka pa do danas su konstante na ovim prostorima. Mi to moramo znati i tu praviti dobar balans između ta dva pola, odnosno te dve istorijske konstante.
A sa druge strane, koliko je komunistička historiografija ocrnila četnike pravljenjem simetrije između njih i ustaša?
To je dominantna teza i omiljena teza hrvatske historiografije i hrvatske političke elite. Dakle, ne izjednačavaju oni domobrane i četnike. Čak su domobrani tamo rehabilitovani, da su veliki stradalnici i tako dalje. Ne, nego ako su oni imali ustaški pokret, onda je prirodno da i Srbija ima jedan fašistički pokret, a u Ljotić je suviše mali, jer on nema uporište u srpskom narodu, čak i 30. godine kada se pojavio moje 20. Vlasova. Dakle, onda se uzima Draža, pa je Pavelić jednako Draža. Kao što je 30. godina, odnosno kasnije 80. godina, kada se Tuđman pojavio, on je izjednačavan u početku sa Draškovićem, jer je Vuk Drašković u tom trenutku bio nosilac srpski nacionalist, ajde, prostorničan. Međutim, Hrvati nisu hteli da Tuđmana izjednačavaju sa Draškovićem, nego sa Miloševićem. I uspeli su tome da su to pandani. Naravno da nisu. Ajde, oni su slični, po tome su komunisti jedan i drugi. Ali je, kako se zove, Tuđman, originalni hrvatski nacionalista. Dakle, šovinista.
Ne.
A Milošević je samo bio komunista. E sad, razlika između ustaškog pokreta i četničkog pokreta je suštinska. Dakle, ustaški pokret je dignut na rang države i naroda. I on je etablina. on je
utemeljen, dakle.
Utemeljen, dominantan. Dakle, taj čovjek koji je čak i u Francuskog suda bio osuđen na smrt zbog atentata, dakle, on je sada predsjednik jedne države, poglavnik i tako dalje. U Srbiji Draža Mihajlović nije etabliran u državne strukture, makar i u takvoj krnjoj Srbiji koju su Nemci osnovali. On je za Nemce jednostavno bandit, a Pavelić je za Nemce saveznik. Nisu se sreli Hitler i Draža, nego Hitler i Pavelić. Dakle, kao što vidite, nije to istorijski isto. Historiografija to ne može da izjednoči. Jer sad druga stvar, što je nacionalistička historiografija hrvatska, dakle, što pokušava to da radi. A u Srbiji, dakle, srpska historiografija ne objašnjava to na taj način, nego je stvar svedena na komunizam i antikomunizam. Odnosno na borbu partizana i četnika, i vi dobijate, recimo, jednu sliku potpune, dobijete, na kraju krajeva, necelovitu sliku i o pokretu i o ličnosti Draže Mihajlovića.
Tako je i Sveti Varnava Nastić, novomučenik srpski, bio žrtva klasične komunističke ravnoteže između pravoslavnih i rimokatolika, kada je upoređen sa Alojzijem Stepincem.
Tako je. Tako je. Ne samo on, nego i Josip Cvijović.
Kao paradigmatični, naravno, primjer.
Naravno. Znači, trebalo je napraviti i nivelaciju u zločinima. Dakle, kada vi uhapsite Stepinca, vi morate pravoslavnom svetu naći ključnu ličnost. E sada, patrijarha nisu mogli, zato što on jednostavno nije živeo ovdje. Ali je, znači, nađen Narnava, nađen je, kako se zove,
Josif Mitropolit Cvijović,
Nikolaj Velimirović i tako dalje, i onda vi vidite da je čitav
crnogorski mitropolit Bradvarević, Arsenije.
Da je srpska crkvena elita stavljena u taj kontekst saradnika okupatora.
Koliko je, gospodine, strana historiografija ostavila relevantnih radova o sukobu četnika i partizana?
Ima dosta radova i žali Bože, u Srbiji se ne prati dovoljno i sistematično, recimo, pisanje američkih ili britanskih historičara. S druge strane, ta tema za njih je ipak sporedna. Jer zašto bi se jedan američki profesor s jednog predsjednog univerziteta bavio odnosima četnika i partizana? Dakle, on nema poseban naučni motiv, sem ako nema neki lični ili na bilo koji način da je pozit. Ja mislim da će taj interes sve više slabiti. Dragocene su knjige i posebno, recimo, sam prošle godine istraživao na svom arhivu u Washingtonu, more građe postoji o delatnosti OSS-a na ovim prostorima. Nije jasno zašto Srbija nema seriju dokumenata, seriju građe o tom periodu i svih mogućih izvora i arhiva, pa da na jednom mjestu, dakle sistematično u 100 tomova, 200 ljudi u Srbiji imaju materijale da sami sude, a ne da im istoričari onakvi ovakvi serviraju prežvakanu i presuđenu stvar. Dakle, posao istoričara je da pamti, da analizira i da iz toga izvlači nekakve iskustva i zaključke. Ali postoji još jedan dodatni zadatak koji je uveden sa komunistima, a to je da istoričari presuđuju. I te njihove presude su u stvari dominantna politička gledanja i na četnike i na partizana. Dakle, ako je neki istoričar osudio taj pokret da je kolaboracionistički, da je makav ili ovakav, on je onda dao dovoljno objašnjenje političarima da se oni pozivaju na tog istoričara. I sada dolazimo u situaciju da nije jasno ko je koga više obmanjivao ili ko kome više služi. Da li političari istoriografima ili istoričari političari?
To je ono što vi kažete, nije svaki doktor istorije naučnik jednostavno.
Uvijek sam to tvrdio.
Ako se ubuđao u svojoj nekoj ideološkoj zaostavštini, šta?
Doktor nauka nije nužno naučnik. Niti je sve što se objavi naučno i vredno delo. Ne treba, dakle, omalovažavati, ne treba bagatelisati. Ali nazdravičarska historiografija, prigodne knjige koje su pravljene u čast druga toga i toga ili ne znam određenog događaja, dakle, nisu podigle nivo srpske historiografije, čak naprotiv, urušile su ga. Plašim se da ne budem suviše oštar, ali verovatno ova generacija istoričara neće moći da napravi objektivnu knjigu o ratu u Srbiji. Kao što je Klatno bilo gurnuto potpuno na toj komunističkoj strani, da je historiografija bila potpuno u službi politike i ideologije. Sada u jednom prično konfuznom stanju neorganizovano je gurnuta prično desno i to moram da budem jasan. Dakle, sama glorifikacija jednog ili drugog pokreta ne daje pravu sliku. Nije bilo sve idealno, niti je. Znači, život se ne može svesti na plus i minus, na belo i crno. Ne, on ima nijanse, pa vi znate, u sopstvenom životu imate i uspone i padove i gledanja i šta ja znam. Tako je i u istoriji, a posebno u onom delu nauke koja teži da opiše te događaje. Vjerovatno će neke druge generacije neopterećene, dakle, svim ovim nasljeđem, moći da napišu objektivnu knjigu, ali će njima trebati izuzetno mnogo napora da savladaju to more literature koja, razume se, nije sva ni vredna ni važna, ali da nađu te ključne ovaj momente srpske istorije. Šta je to, dakle, što bi srpski narod trebao da iskustveno usvoji i da kaže, aha, to rešenje jednostavno istorija je pokazala da nije dobro.
Imamo primjere u talijanskom istoričaru Marku Aureliju Riveliju, piscu knjige Nadbiskup genocida, i njemačkom piscu Karlu Kainzu Dešneru, koji je opisao papu Pija i njegove zasluge za Ustaše.
Naravno, u Srbiji nije se rodio takav istoričar koji bi mogao da na dokumentaciji i nemačkoj i engleskoj, posebno dakle istraživanju Foreign Office-u i ruskoj, talijanskoj i dakle domaćoj, dakle nije se rodio taj koji bi sagledao, dakle, ne samo određene događaje, nego i određene ličnosti, pa bilo da su, dakle, vojne, političke ili crkve.
A u Crnoj Gori, gospodine Pavloviću, tamošnji istoričari su najtvrđi u osudi četnika i njihovog vođe u ovoj državi, Pavla Đurišića. Čak su skoro pravili jednu peticiju i napadali istoričare, svoje kolege u Srbiji koji plediraju rehabilitaciju.
Ja ne znam za tu peticiju, ali to je vjerovatno refleks, jer u Srbiji se pojavio jedan dopis 20 kolega istoričara koji su dali jedno pismo.
Da, to je to u stvari, ne
javnost. I onda je usledila reakcija. Dakle, istoričarima potreba da se sada, ajde, da koriste javnost u smislu odbrane od određene revizije. Pa zašto ti istoričari nisu sebi napravili napravili temeljnu knjigu o Draži Mihajloviću ili četničkom pokretu. Dakle, šta je suština toga? I da se, dakle, da i političari, da javnost kaže stop, ne možete da pišete o četnicima, da su ovi ljudi u pravu. Ili jednostavno da vidimo šta je to što njima smeta, pa neka, znači, objave, neka naprave temeljnu knjigu gde će pobiti argumentovano sve, hajde da kažem, možda preterane ocene drugi
koji... A ne parolama i frazama, ideološkog vokabulara.
Niti preko javnosti. Kakve veze ima, recimo, ne znam, hajde, radnik na benzinskoj pumpi, sada da se on stavlja na jednu ili na drugu stranu u tom, hajde, izmišljenom sukobu. Međutim, upravo to govori o toj potrebi lustracije. Dajte da vidimo, dakle, sa kog stanovišta su ti istoričari do sada nastupali i pisali. E sada, da li svako ima pravo da zastupa svoje stavove, da se drži metodologije istorijske nauke i da, dakle, iznosi činjenice. Međutim, ako vi svoje lične frustracije, lični pogled, lično političko ubeđenje dižete na rang principa, naravno da nikada u Srbiji neće doći niti do saglasnosti, niti do pomirenja. Dakle, jednostavno vi, ajde, uzmemo banalan primjer. Imate frustraciju u porodici jer su vam četnici, ne znam, ubili dedu ili ono. I vi prirodno sada smatrate, ako su vam ubili dedu, da su oni neprijatelji, tako dalje, da njih uopšte ne treba. A dedu vam je ubio Pera Pević iz susjednog sela, iz ko zna koji pobuda ili razlog. Dakle, vi ne možete na taj način, pa Amerikanci su nas bombardovali, pa da li to znači da mi sada moramo da mrzimo sve Amerikance?
Da.
Dakle, ne poznajem dovoljno prilike u crnogorskoj historiografiji, samo znam da je ona bila direktno u funkciji, ajde, osamostaljivanja Crne Gore i da je, dakle, davala nekakvu historiografsku koprenu političkoj eliti da se ona zalaže za takve stavove. Premda, dakle, i letiničan pogled na crnogorsku istoriju govori o tome da je suviše tih zajedničkih tačaka i svetlih primjera saradnje između Srbije i Crne Gore kao države, a dominantno, dakle, gledanje je bilo da je to isti narod, znači narod istog korena koji je živeo u različitim okolnostima i da je mnogo više tog iskustva nego natezanje preko pojedinaca ili ekcesa da vi sada izvlačite ne znam, crnogorsku samostalnost ili antisrbizam. Dakle, vi potpomažete da se kreira jedan pogled antisrpski na kraju krajeva, jer ne za to ne postoji ni jedan istorijski, ni politički, ni, ne znam, bilo koji drugi razlog. Zašto je to tako? Vjerovatno će vrijeme pokazati.
I za sami kraj našeg razgovora nekoliko anketnih pitanja našim intelektualcima, istoričarima, kojima želimo donekle da zaokružimo istoriju srpskog naroda u 20. vijeku. Da li je kralj Aleksandar bio Jugosloven ili je njegovo jugoslovenstvo bilo formula opstajanja srpskog naroda u jedinstvenoj državi?
Britanski poslanik je 30. godina posle uvođenja ličnog režima kralja Aleksandra zapisao sledeće. U ovoj zemlji postoje dva iskrena Jugoslovena. Prvi je kralj Aleksandar, a drugi sam ja. Nema sumnje da je kralj Aleksandar bio Jugosloven i da je iskreno verovao u tu državu i u dominantnu ideologiju da je to jedan narod sa tri plemena, isti koren sa tri grane. na toj svojoj, ako hoćete, i zabludi, on je i bio žrtva. To je s jedne strane. S druge strane, drugi deo vašeg pitanja je sasvim logičan. A nema tog okvira koji je bio bolji za srpski narod od jugoslovenskog okvira. Ako je već to dato. Druga stvar bila zašto se politička elita od Niške deklaracije i tako dalje zalagala za oslobađanje druge braće, ona je mogla svoj ratni cilj da formuliše na drugi način, da se oslobode podanici ovaj, srpski ili srpski narod, ma gde živeo. I to bi naravno na drugi način bilo predstavljeno. Ali istoričar znači mora da brata faktima kada je to napravljeno. Dakle, nije bilo boljeg okvira od jugoslovenskog okvira za srpski narod, a verujem i za većinu jugoslovenskog naroda, možda ne za sada za Slovence, ali u tom trenutku je Jugoslavija njima bila spas od
asimilacije
i gubitka nacionalnog identiteta. To se razumno se odnosi i na druge narode. Jugoslavija je velika ideja i ona je u biti nosila sve ove postulate na kojima počiva Evropa.
Koliko je Rimokatolička crkva uticala na ustašku vlast u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Postoji niz radova gde je ta sprega između crkve i ustaške ideologije direktna. Dakle, kada su proglasili sopstvenu državu nezavisnu, onda je i crkva direktno bila jedan od stubova te nezavisnosti i tog režima. I, dakle, šire posmatrano, katoličanstvo ima i misiju određenu u tom smislu, ne samo kao brana prema pravoslavlju, nego i postepeno širenje uticaja i destabilizacija pravoslavnog sveta.
I za kraj, šta je za vas komunistička partija Jugoslavije ostavila iza sebe u srpskom narodnom organizmu?
Komunizam, dakle, komunistička partija, komunistička praksa je srpski narod dovela dovde dok je on stigao danas. Dakle, vi ne možete da krivite ni Engleze, ni Amerikance, ni Dražu za udes koji je snašao srpski narod na kraju 20. veka. Sve tekovine revolucije, bratstvo, jedinstvo, federativna Jugoslavija, i tako dalje, i tako dalje, da sada ne nabrajam, su upravo komunisti slušali. Dakle, sami su pojeli svoju politiku, svoju ideologiju, svoje iskustvo. I za njih, dakle, posljedice po srpski narod su razorne. Srbija je svedena izuzimući Vojvodinu na granice iz 1913. godine. Srpski narod je postradao, dakle, na isti način kao što je i u Drugom svjetskom ratu. Čak na istim prostorima, od istih simbola i čak od slične ideologije. Dakle, principi po kojima su skrojene granice su ti improvizovani komunistički principi su dignuti na rand međunarodnih principa i Jugoslavija se raspada po tim šalovima. Uzaludno su bila nastajena da se dokaže da je to improvizovano, da su te unutrašnje granice, dakle, one su uzete kao gotove. Vrhunac toga je da se i sad autonomnim oblastima, na primjer Kosovu, koje nikada u istoriji nije imalo posebnost, odnosno Kosovo i Metohije, nego su to dve geografske celine koje se tako nazivaju, gde tačno živi dominantno albansko stanovništvo, ali na drugim prostorima je bilo dominantno stanovništvo, pa se nije nisu osnovane ni oblasti, ni autonomije. Dakle, i u tih oblasti sada se stvaraju nove države. Čiji je to bilans? Naravno komunistički. I sada, vi ne možete da amnestirate nacionalnu politiku komunista. I ne možete da kažete da je ona bila sa stanovišta srpskog naroda na njegovu korist. Naprotiv.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio dr. Momčilo Pavlović, istoričar. Do slušanja, zbog Boga.